пряка връзка по телефона с заместник-председателя на Движението за права и свободи Лютви Местан. Здравейте, господин Местан.
Здравейте, добър ден и на слушателите.
Преди да поговорим за най-важните въпроси пред България до Коледа според ДПС, да ви попитам дали проверихте още веднъж роднинските си връзки в Кърджали. Имате ли братовчетка Сабиха Местан, която е заместник-директор на театър Кадрие Летифова в града и която била назначила...
Единственият шанс Сабиха Местан да ми е братовчетка е да е валиден принципът, че всички сме родени от Адам и Ева, но на същото основание ще се окаже братовчет и на министър-председателя Борисов, пък и той може да се окаже братовчет на същата Сабиха Местан. Извинете, но фамилията Местан е доста често срещана сред турците в България и така както не всеки Вълчев е ваш първи братовчет, по същия начин, за огромно съжаление на министъра, който излага не просто цинично.
Говорим за министъра на културата.
Но абсолютно преднамерено, той излага от безсилие. Ще кажа, че нямам никакви роднински връзки, не само с Сабиха Местан, а и с който и да е служител в този театър, макар да не бих се срамувал от роднински връзки с който и да е от достойните членове на този театрален състав, който е изхвърлен на улицата с постановление на Министерския съвет, внесено от министър Вежди Рашидов. Тук обаче, чрез ефира на Дарик Радио, аз подновявам предложението си за един наистина за един мъжки облог. Ако той успее да докаже мои роднински връзки с Сабиха Местан или с нейния съпруг, аз като заместник председател на Движението за права и свободи ще напусна не само 41-то Народно събрание, но политиката въобще. Ще искам обаче той да поеме същия ангажимент, ако не може да докаже гнусните си лъжи. И много бих искал един мъж на честа, какъвто е премиера Бойко Борисов, да бъде арбитър в този спор, тъй като струва ми се, че министри, точно като Вежди Рашидов, ерозират и публичния образ и на министър-председателя. Това го казвам с едно огромно огорчение, с огромно извинение на многото зрители на вчерашния парламентарен дебат, който се проведе във втория ден на свещения празник Рамазан. Ако проследите целият стенографски протокол, ще видите, че въпросът ми към него беше зададен абсолютно коректно, дори с един преднамерено равен тон, какъвто ни прилича да имаме по време на тези празници. Само че неговият отговор беше пълен с абсолютни лъжи и струва ми се, че той попадна в един ужасен капан. И мен въобще не ме интересува дали някой го е подвел за мои роднински връзки или е реагирал първосигнално на съвпадението на фамилиите, но това е негов проблем. За мен е важно, така както аз поех ангажимента, да понесе отговорност, ако казаното от него отговаря на истината, така бих искал, ако е мъж, министър Вежди Рашидов, да поеме и той публичен ангажимент, че ще освободи от присъствието си българската култура, защото българската култура не заслужава министър лъжец. Министър, който лъже от най-високата трибуна на българския, т.е. от най-високата трибуна в България, трибуната на Народното събрание.
Добре, явно това ще бъде тема с продължение. Ще чакаме и отговора на министър Рашидов. Какъв е спора с Българската социалистическа партия за вота на недоверие към правителството? Защо ДПС като че ли отказва да приеме трите варианта, които БСП предлага? Те са достатъчно широки. Вот заради здравеопазването, заради провала на антикризисните мерки и заради липсата на растеж на доходите.
Не, мисля, че има известно недоразумение. Всички тези три теми, формулирани от Българската социалистическа партия, заслужават да бъдат тема за вот на недоверие. Т.е. да бъдат основание да се задейства процедура по вот на недоверие. ние имахме наше предложение и струва ми се, че можем да го обосновем абсолютно категорично. Т.е. ние нямаме никакви съмнения относно това, коя тема трябва непрекъснато да бъде една от темите на първия вот на недоверие към кабинета, който ни управлява след последните парламентарни избори. За нас това е темата за образованието, науката, иновациите. Това е една тема. Разбира се, темата за българската култура и, както виждате, всъщност това, тези сфери покриват това, което наричаме по-общо духовната сфера. Защо? Защото ако има тотално разминаване между онова, което Европа е осмислила като свой стратегически приоритет в основополагащия си документ стратегия Европа 2020, то това е именно образованието, науката и иновациите. Европа не гледа на образованието, на науката и на иновациите като един от многото приоритети. Европа осмисля тази сфера като приоритет на приоритетите и казва, точно защото сме в криза, трябва да се инвестира в образование, наука и иновации, защото само по този начин можем да излезем от кризата. И затова този документ на Европа, господин Вълчев, не е документ за излизане от кризата, а това е документ за развитието на Европа, визията за развитието на Европа до 2020 година. В България се случва точно обратното. В България просветният министър, разбира се и другите министри, включително и този на финансите, ни казват, че именно защото е криза, трябва да се реже от образованието и науката. Тоест, ние имаме тотална асиметрия на националните си политики в областта на образованието, науката и иновациите, т.е. тотална асиметрия на това, което прави Европа. И мисля, че тук правителствената политика наистина е най-уязвима. Но отново ще повторя. Темите, които поставиха колегите от БСП, са изключително солидни. Всяка една от тях е самостоятелно основание за внасяне на вот на недоверие. Ние обаче смятаме, че не трябва да повтаряме грешки на предишни опозиции, които в положение на седмици първо заявяваха намерение да поискат вот на недоверие от нашето правителство и после в положение на седмици се чудеха коя да е точно темата. Ще бъде грешка, ако създадем подобно усещане. Разбира се, тогава ситуацията в страната беше доста по-различна. Знаете, че не само, че нямаше финансов недоимък, а страната се умяваше да заделя огромни фискални резерви. И разбирам, че тогавашната опозиция наистина се затрудняваше да намери значима тема. Струва ми се обаче, че сега затрудненията на опозицията в 41-то Народно събрание в обратната посока. Много са темите, по които има реални основания да се иска вот на недоверие.
Тоест, сега виж...
Вероятно, колегите от БСП в най-скоро време ще конкретизират и своята тема. Предполагам, че тя ще бъде здравеопазването, но това е въпрос, който трябва да отнесе.
Тоест, да ви разбирам ли, господин Местан?
Само това да кажа. В 41-то Народно събрание няма нито една политическа сила, която самостоятелно да може да отключи тази процедура вот на недоверие, по необходимост, разбира се, вижданията на опозиционните партии трябва някъде да се засекат. Ако трябва, вота ще представя два акцента. Едната опозиционна сила, друг на втората, признавайки основателността взаимно и на, примерно, евентуалните две теми. Но за нас няма съмнение. За
тоест, вие...
провалът от духовната сфера е абсолютно видим. И, за съжаление, към този провал вече се прибави един изключително грозен образ, персонален, и на министрите, които ръководят тази сфера.
Тоест, да обобщим.
Конкретно за министра на културата.
Да обобщим. ДПС предлага вот по две теми. Едната предложена от БСП, евентуално здравеопазване, и другата тема, която предлага ДПС,
не би,
духовната сфера.
Не бихме да бъдем говорители на БСП. Тоест, нашата тема за вота е духовната сфера. Това е образованието, науката, определени дейности, които са в ресора на министър.
И казвате БСП да прибавят тяхната тема.
Но не бихме възразили на първия вод да се включи и една от темите, които представиха колегите от Коалиция за България.
Кога виждате да се свърши цялата тая процедура по обсъждане, т.е. кога да има вод на недоверие?
Въпросът за времето на внасене е пряко свързан, разбира се, и с целите на вота. Ние вече казахме, че вотът на недоверие е най-тежкият опозиционен инструмент и към него не бива да се подхожда лековато. Този инструмент не може да девалвира. Една опозиция няма право да иска вот на недоверие, ако не е готов да предложи на управляващите алтернативни решения, част от които евентуално да биха могли дори да бъдат припознати от управляващото мнозинство. В този смисъл, господин Вълчев, надявам се, няма да ви изненадам, именно защото говоря като заместник-председател на ДПС, че ние дори на вота на недоверие гледаме като на един, макар и краен, парадоксален може би, но все пак гледаме като форма, инструмент на диалога. Това е една крайна, макар форма на диалог между опозиция и управляващи, защото страната наистина се нуждае от национални усилия за преодоляване на кризата, която за огромно съжаление на министъра на финансите не си отиде нито през април, нито през юли, повтарям актуализираните му прогнози, нито дори дава индикации, че ще си отиде през Димитров ден, защото това беше пък последното заклинание, че кризата ще си отиде през Димитров ден. Ние виждаме един много голям проблем, свързан не с характерните проблеми на зимата, отопление и така нататък, когато социалното недоволство общо взето се обостря. За нас има един друг много важен политически въпрос. Не просто излизане от кризата, а да излезем от кризата по начин, който да не вкара страната в една продължителна и тежка депресия. Защото това е големият проблем. Тоест, спадът на икономиката може вече да спре, да стигнем дъното и леко да се отпласнем. Това би означавало вече излизане от кризата. Но ако качването нагоре към онези стойности на икономическия растеж, които имахме преди началото на кризата, ако този процес е много продължителен, искам да ви кажа, че може да се стигне до ситуация, при която българските граждани да усетят негативните ефекти на депресията много по-остро, отколкото ефектите на самата рецесия. На самата криза.
Така.
Тоест, трябва да се изследват причините, поради които България влезе в кризата с сравнително добри макроикономически показатели, които бяха предпоставка и да понесем сравнително по-леко ударите на кризата. И защо се случва така, че сега, когато цяла Европа вече дава признаци, че се отласква от дъното, ние се оказваме, забележете, по последни данни, не на опозицията, не на коя да е агенция, а на Евростат, България са сред само четирите страни, които продължават да падат надолу.
Така, ясна теза. Понеже времето напредва, искам да ви задам още два ключови въпроса. Какво ще предприеме ДПС, ако съда реши, че лидерът на партията е в недеклариран конфликт на интереси, е получил хонорара за хидротехническа консултация от 1,5 млн. лева. Възможен ли е вариант, в който да смените лидера си заради това?
Нека да бъда категоричен. Абсолютно няма никакви основания да се очаква, че съдът може да се произнесе за какъвто и да е конфликт на интереси свързан с господин Ахмед Доган. Договорът, който е предмет на това дело, а делото е отключено въз основа на един, подчертавам дебело, откровен политически акт на парламентарната комисия, засяга, този договор засяга отношението между физическото лице Ахмед Доган и една частна фирма, в която държавата няма не 1%, а 1 микрон дялово участие. Тоест няма как отношенията между физически субекти да бъдат да попаднат в полето на закона за установяване на конфликт на интереси. В нито едно свое действие господин Доган във връзка с този договор не е действал в качеството си на председател на парламента.
А дали ви е известно дали, дали е подготвил документи?
Най-малкото път като мандатоносител.
Дали е подготвил документи за квалификация, които съда му даде срок да даде за минно дело
очаквах,
и фотография?
Очаквах този въпрос и не знам дали ще се съгласите, но струва ми се, че във връзка с това дело темата за компетентността придоби едни много странни измерения. Между прочим, аз бих се затруднил да дам определение за компетентност. Може би вие имате вашето определение за компетентност, но би било изключително опасно идеята за компетентността да се сведе до сертификата, до дипломата. Уверявам ви, ще изпаднем в много странни ситуации, които, например, ще направят невъзможно един дипломиран инженер или един човек с диплома за, от технически университет да не може да, примерно, да се занимава с каквато и да е друга дейност, или един юрист, например, да не може да бъде радиоводещ. Това би било адски странно.
Да ви кажа, обаче, един радиоводещ не може да бъде юрист без юридическо образование, и това е общо прието правило.
Да, нека да кажа.
Освен, значи, че е разписано в законите.
Нека да кажа, много, според мен компетентността не се свежда до това да имате непременно дипломата за съответната сфера. Компетентността включва и способността ви да ангажирате екип от сертифицирани специалисти, които да свършат определена работа. Компетентността, според мен, се измерва твърде по-често в способността на едно лице да може да създаде такава организация, при която да ангажира за изпълнението на една задача достатъчно компетентни, вече в тесния смисъл, сертифицирани.
Вие казвате нещо много важно, господин Местан. Вие намеквате, че господин Доган е използвал като свои консултанти вече сертифицирани специалисти. Нещо, което до сега не е звучало в публичното пространство.
Вижте, аз разбира се, изказах една хипотеза, но вие я приемете и като факт. Да, аз нямам съмнение, че са ангажирани такива лица. Аз нямам съмнение. Предполагам...
Тоест, част от този хонорар, за който се говори, е отишъл...
Но за себе си аз нямам съмнение...
В други хора.
Че точно това се е случило. И това е повече, и това е повече от естествено. Освен това, аз не съм запознат с предмета на този договор. Разбира се, възмезден договор. Затова са получени и средства срещу изпълнението на определен ангажимент. Но нека да ви кажа, че трябва да сме наясно и с... но не е наша работа, защото това са отношения между едно физическо лице и частен субект.
Добре, това също мисля, че го...
Това е въпроса за компетентността на от гледна точка на хидроинженерството, на хидрологията. Мислите, че става въпрос за проект, който включва инженерни, конструктивни решения или други подобни. Разбирате ли, че има едно изключително произволно говорене, едно абсолютизиране на Добре, като много компетентност.
Ясен бяхте, обаче времето ни притиска и ще ви помоля в изречение да отговорите, вярни ли са според вас хипотезите на шефа на ДАНС Светлин Йовчев, че в България има предпоставки за процеси в средно и дългосрочен план, които да породят терористични заплахи, ако не бъдат разработени планове за интеграция на, както казва той, обособените общности в България?
Съвършено кратък отговор. От тероризъм едва ли може да бъде абсолютно пред пази на която и да е страна. Но мисля, че там интерес представлява тезата му за предпоставките за екстремизъм, при това вътрешен. Това е интересната тема, защото на външен тероризъм са подложени много държави.
Добре.
Идеята за опасност от вътрешен екстремизъм обаче се чува за първи път. Подобно нещо, например, не четем в доклада за състоянието на националната сигурност.
И да ви питам по-ясно, може ли от турското малцинство в България...
Ние сме малко изненадани от това заключение и чрез ефира на Дарик бихме призовали, ако тази информация не е класифицирана, да ни се предостави, защото ние смятаме, че в България няма условия за екстремизъм. Не случайно България е единствената страна, която през тези 20 години генерира непрекъснато стабилност в едни априори размерни райони, каквито са Балканите. И в този смисъл, съгласявайки се с тезата, че са необходими целенасочени усилия за интегриране на малцинствата чрез повишаване на благосъстоянието им, чрез образователна политика, чрез повишаване на квалификацията. Тезата, включването с всичките за екстремизъм, но тезата допълнително за екстремизъм се нуждае от допълнително пояснение. Да, ние питаме на каква база са направени тези заключения.
Разбрахме.
Защото подобно твърдение, като това, например, на Волен Сидоров, че
той е следващия ни събеседник,
се върне в анклав, са доста отговорни, доста тежки изводи, които не кореспондират с реалната действителност.
Добре. Лютви Местан, заместник-председател на Движението за права и свободи, пряко по телефона.